Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ćao svima, ja se zovem Bojan Zulfikar Pašić, muzičar sam, uglavnom se bavim klavirom i klavijaturama i sviram uglavnom džez, ali ne samo, ajde, tako da kažem.
Šta je uticalo na to da klavir nikada ne prestane da vas fascinira i da bude uzbudljiv isto onako kao kada ste ga otkrili kao dečak?
Pa jednostavno, to je najbolji instrument muzički na svetu koji uspeva da me fascinira od moje, ja mislim, treće godine kad sam prvi put dodirnuo taj instrument. I s druge strane, dozvoljava meni kao umetniku koji ima jednu određenu viziju zvuka, vrlo ličnu viziju zvuka, meni dozvoljava da ga realizujem, da realizujem taj zvuk koji imam u glavi. Kako bi čovjek do toga došao, pa treba ipak podosta raditi taj instrument, tako da verujem da ću do kraja ovoga života moći da se zabavljam sa klavirom i da mi nikako neće biti dosadno.
Šta vam pruža veću slobodu ili možda ima veće izražajne mogućnosti ili možda je veći izazov, klavir ili klavijatura?
Pa klavir svakako, jer ja sam dosta rano shvatio, sam naravno kao klinac bio fasciniran sa dugmićima raznih boja i 16 klavijatura ispred mene, što je logično bilo i za te godine, ali sam vrlo na svu sreću, na svoju sreću najviše, sam shvatio sa nekih 15-16 godina da u stvari da je najkompleksniji instrument upravo klavir, akustični, i kad čovek kontroliše i zna da svira taj instrument, klavijature su mnogo manji problem tehnički govoreći. Mm-hmm. E sad, u vašem pitanju postoji i ova druga strana tog pitanja. Koji instrument mi više dozvoljava da realizujem zvukove globalno koliko imam u svojoj glavi? Pa za mene su to u stvari komplementarni instrumenti koji nisu apsolutno isti. Ono što je sa klavirom najinteresantnije, to je da je instrument koji ima svoju mehaniku, ali je radom moguće da svaki od klavirista koji sedne za isti instrument ima kompletno drugačiju boju i prepoznatljiv glas na tom instrumentu. I to mi je bio jedan od prvih ciljeva, u stvari, do koga sam se sa 15-16 godina skinuo sa dugmića i počeo da vežbam taj instrument, ali ne zbog mame i zbog škole, nego zbog sebe samoga, kako bi došao do toga da eventualno mogu da imam zvuk koji čak i ja, kojim se ja zadovoljan, a kojim eventualno drugi mogu da me prepoznaju. Kad koristim klavijature, to je za mene jedina dodirna tačka je klavijatura. Ono što mi dozvoljava da okinem zvuk, u stvari. A klavijature kao takve, mislim, su deo mojih dečačkih snova već odavno, koji se polako realizuju, ali na svu sreću realizujem ih ne samo kako bi pravio kolekciju i sebe zabavio kod kuće, nego kako bi to osvirao i na bini pred ljudima.
Kad već pominjete željeni zvuk, jednom prilikom ste izjavili da muziku treba hraniti životom. Kako vi hranite svoju muziku? Na koje sve načine? Čime?
Evo, ovo gde sad sedim i ovo što gledam ispred sebe i mirisi koje osjećam su definitivno nešto što inspiriše moju umetnost, a pošto uglavnom ispoljavam kroz muziku, onda najviše inspiriše moju muziku. Mm-hmm. Znači, moje putovanja, ljudi koje upoznajem, nove kulture, jezici, voća, povrća.
Vina.
Vina, da, svakako. Vidim da imam reputaciju koja dolazi pre mene. Da, i vina svakako, jer vino je jedno od najkompleksnijih pića koje je čovjek stvorio što se tiče ukusa. A dosta sam rano shvatio da to možda hermetički na neki način zatvori čitav stvar ako se muzika hrani muziku, jer ona proizilazi iz života kao način komunikacije među ljudima, tako da je definitivno ta dimenzija vrlo bitna za mene.
ono što vas je nekada frustriralo na sceni, a šta je to danas?
Sećam se svojih prvih, kako se to zvalo, interni časovi, ja sam išao u Kostu Manoloviću u zemlju. Tamo sam počeo, posle sam bio Mokranjica. Dobro, Mokranjica sam već bio ovaj outsider, znači neko koliko apsolutno nije bio dobro viđen od strane profesora, niti su oni bili dobro viđeni s moje strane. Sećam se da sam, kako bi volao da u stvari se uspavam i da se probudim kad to sve prođe. Tako. Znači, trema koja jeste provocirala frustraciju, jer nisam mogao u tom trenutku da budem u kontroli, niti da uživam onome što radim. Pored same ekspozicije, kad se čovjek penje na binu i boji se da će ispasti ružan, glup iza te treme. Ideja kako bih ja trebao da budem što bolji mogući, da sam u stanju da sa svojom nekom idejom o odličnošću, ekscelenciji, doprinesem nešto svetu muzike u kome je već bilo toliko velikana da ovaj, apsolutno mogu sam se pitam kako se osužijem da išta tu ovaj dodam. To jeste kompleksna stvar u samom startu, ali sa kvantitetom, da ne kažem količinu koncerata koji čovjek odsvira pred ljudima, ta trema koja možda bude blokirajuća u startu, polako prelazi u to uzbuđenje. Mislim, čovjek nauči da obrne to na neku pozitivnu energiju. Koja će baš dati tu odskočnu tačku i gde u momentu kada izlazi na binu, kako bi se jednostavno stavio u stanje kao više kao nekog medijuma kroz kojeg će proći muzika koja se u svakom slučaju nalazi tu negde oko nas u tom trenutku. A ako se čovjek ne osjeća dobro, onda se čak i nauči kako da fejkuje to, kako da izglumi da je okej, do trenutka gde se na kraju jednostavno zaboravlja na strah i gde muzika radi svoj posao i gde čovjek jednostavno uživa u svom ličnom koncertu. Prvi solo koncert kad se radi o džez svetu, sam otvirao tek posle nekih 15. godina gde sam svirao sa bendovi. Sjećat ću ga se do kraja svog života definitivno, zato što sam se osjećao kada mi je to prvi put bilo da izlazim na scenu. I oni strahovi prvih koncerata i tih internih časa u osnovnoj školi i ostalo, sve se vratilo samom činjenicom da nisam imao iza koga da se krije. Ni muzički, a ni fizički. Čovjek ima kao saputnika kada je na bini tišinu. Znači, ja mislim da je u velikoj dozi, barem što se tiče klavirista, strah od tišine. Jer kad čovjek svira sa bendom, tišina je mnogo manje prisutna nego kada svira sam. Jer ako prekinem da sviram levu ruku, pa neće se više čuti ovaj harmonija i šta ja znam i ritam i tako dalje. Ako prekinem da sviram desnu ruku, neće više biti melodija. Ako prekinem obe ruke, jednostavno će doći do tišine. Kada čovjek ukapira da je tišina naš saradnik, a ne naš neprijatelj, onda počinje da žonglira. I tu se dolazi do one lepe paralele. Kad čovjek tu ukapira u drugim umetničkim oblicima, kao što je slikanje ili poezije, ili pisanje ili kaligrafija, da jednostavno bela hartija je analogna stvar tišini i da je apsolutno logično da čovjek to treba da iskoristi, a ne da se do toga beži ili da se toga boji kada je na bini. I druga stvar je naravno ta društvena dimenzija, jer čovjek, ja uglavnom sviram sa ljudima koji su mi prijatelji. Jer to sam ovaj davno shvatio da pored tih sat vremena na bini treba čovjek da provede 23 sata sa budalom, tako da je bolje da ne bude budala taj s kim radi. Tako da iznesemo li to dobro raspoloženje na binu kada izlazimo zajedno.
Da li imate neki savjet za mlade muzičare?
Ja ipak vidim stvari nadajući se da neću zazvučati kao matoran koji kaže za moje vreme je sve bilo lepše. Ali bilo je drugačije definitivno. Ja sam odrastao u društvu u kome je umetnost imala svoje mesto i bila vrednovana kao nešto, deo opšteg obrazovanja svakoga od nas. A s druge strane, kao neka duševna hrana koja je definitivno od nas pravila bolje ljude. Mnogo je laži izrečeno i urađeno kako bi se umetnost stavila, kao i sve neke prave vrednosti ljudskog postojanja, su prešle u treću dimenziju kao nebitne stvari, govoreći da to ne vodi do uspeha, da čovjek treba bude što snalažljiviji, što plići, što brži, da nema ni murala, niti ideju o tome da ono što daje, što ti se vraća i tako dalje. Tako da s te strane želim reći mladim muzičarima da su to velike laži, da u stvari za toga velika istina jeste da je umetnost nešto što je vrlo bitno i da oni osjećaju poriv da se time bave, treba da idu u tom pravcu bez toga da se pitaju kako ćemo da živimo od toga i ostalo, jer kad čovjek to radi, prvo sebe hrani i dozvoljava sebi da postane što bolji čovjek i da postane što bliži sebi, a to je u stvari najveća vrednost koju čovjek može da vrati ovoj planeti i životu na njoj, tu svoju originalnost i raznolikost koju svako od nas ima.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.